ท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายและลูกหลานที่รักวันนี้มาพบกันในเรื่องราวของมโหสถวันก่อนเอาเรื่องอื่นเข้ามาแทรกซะเยอะหมดเวลาไปถึง13นาทีต้องขออภัยลูกหลานที่รักที่ตั้งใจฟังเรื่องแต่วันนี้เห็นท่าจะไม่รบกวนอะไรมากมาฟังกันดูว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตทราบว่าพระเจ้าวิเทหราชขอโทษพระเจ้าจุลนีพมทัตกับเกวัฏอาจารย์ใหญ่คิดจะฆ่าพระราชาของตนดูกันต่อไปว่ามโหสถหน้ามนจะทำยังไงเป็นอันว่าเมื่อมโหสถบัณฑิตได้รับทราบความแล้วความลับแล้วยังได้ดำริว่าเรานึกแล้วไม่ผิดต้องเป็นอุบายซับซ้อนซ่อนกลอยู่อย่างหนึ่งในระหว่างพระเจ้าจุลนีกับเกวัฏแต่ได้ว่าพระราชาของเราไม่ทรงคิดว่าจะมีท่านเรากราบทูลห้ามปรามไม่ให้เสด็จพระองค์ก็จะเสด็จเมื่อเสด็จไปแล้วก็จะรับอันตรายดังที่เราคิดไว้เพราะนั้นวันปัญญานี่สำคัญลูกหลานที่รักศัตรูที่จะคิดมาเป็นมิตรเนี่ยมันไม่มีหรอกถ้าศัตรูคนใดเขาตั้งใจเขาบอกว่าเป็นมิตรแล้วก็คิดว่านั่นคือกลลวงเมื่อเอาลอบเข้าไปดักโดยเอาเหยื่อเข้าไปวางไว้ภายในเมื่อเขาดักหนูเข้ากรงเขามันดักหนูกรงมันปิดได้เขาเปิดฝาไว้เอาเหยื่อเขาไปวางไว้ข้างในถ้าหนูโง่เข้าไปเขาติดกับฉะ นั้นลูกหลานที่รักจองรับฟังฟังแล้วก็คิดใช้เอาเป็นเครื่องควบคุมสติปัญญาของลูกหลานการเวลาต่างกันแต่ว่านโยบายเราใช้อย่างเดียวกันได้แต่ว่าดัดแปลงให้เหมาะสมกับเวลาและการสมัยเราเรื่องกันต่อไปว่าเราจะต้องป้องกันพระมหากษัตริย์ในเรื่องความกตัญญูรู้คุณนี่อย่าลืมนะลูกหลานที่รักท่านผู้มีพระคุณบางโอกาสท่านจะใช้พระเดชอยู่บ้างเราก็จงอย่าเป็นคนลืมคุณคนถ้าลูกหลานทุกคนบังเอิญจะเป็นผู้แทนราษฎรได้รับราชการก็จงอย่าเป็นผู้แทนเลวแล้วก็จงอย่าเป็นข้าราชการเลวเวลานี้ข่าวข้าราชการเลวขึ้นหน้ากระดาษหนังสือพิมพ์กันเป็นแถวอย่างที่จังหวัดกำแพงเพชรฆ่าผู้หญิงเรื่องเล็กเป็นฆ่าผู้หญิงสืบสวนทนพยานกันไปเรื่องราวไปกันใหญ่เลยได้ตัวกันมากมายไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยคุยกันไปเราจะต้องการพระมหากษัตริย์เราจะล่วงหน้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีก่อนนะนี่เป็นแผนซ้อนแผนนะแผนนี้เป็นแผนซ้อนแผนฟังนะฟังต่อไปดูเขาจะทำยังไงแล้วก็ขอพระราชทานที่สำหรับสร้างพระนครให้เป็นที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชให้ดูหลวงปู่จะยังไม่บอกว่าแผนก็เป็นยังไงแล้วจากนั้นไปก็จะทำอุโมงค์ใต้ดินให้เป็นทางเดินยาวประมาณ4โยชน์4โยชน์นี่ไม่ใช่4กิโลเมตรนะ400เส้นเป็น1โยชน์เอา4คูณ4 400เส้นก็1600ตั้ง1600เส้นนะหนึ่งเส้นเท่ากับ20วา400เส้นเป็น1โยชน์มันระยะก็ยาวพอกว้างสักครึ่งโยชน์โอ้โหนี่ดูคนสมัยนั้นนะอย่าคิดว่าคนโบราณเนี่ยเขาเลวเขาไม่ทันเราเนี่ยความจริงคนสมัยนี้ไม่ทันโบราณตั้งเยอะหลวงปู่ไม่อยากพูดอย่างคนไทยเรานี่เคยทำปืนเป็นทำเหล็กดีได้ทำอะไรดีทั้งหลายหลายอย่างแต่ได้ว่าเวลานี้ที่เราทำไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราทิ้งความดีเดิมแต่ได้ว่าปัจจุบันนี้ในเมื่อเราไม่ได้รับความช่วยเหลือจากต่างประเทศเราก็ทำได้เยอะสมัยก่อนแม้แต่เครื่องบินเราก็ทำของเราเองใช้แ ปืนแล้วก็ทำใช้ได้ทุกอย่างแต่ว่ามาสมัยหนึ่งคนผู้มีความประมาทมีอำนาจในการบริหารประเทศเห็นว่าเขาใช้เลยเลิกทำน่าเสียดายลูกหลานที่รักกิริยาอย่างนั้นจงอย่านะถ้าอะไรก็ตามเราทำของเราได้เองถ้าว่าชาวต่างประเทศเขาจะนำของมาขายที่ราคาถูกกว่าเราก็ยอมรับแต่ว่าสิ่งที่เราทำได้ถึงแม้ว่ามันจะแพงกว่าเงินมันก็หมุนอยู่ภายในประเทศของเรากันไว้ว่าถ้าเขาไม่ช่วยเราก็ทำได้จงทำตัวแบบญี่ปุ่นอะไรก็ตามที่ทำไม่ได้ถ้ามีแบบอย่างมาลอกแบบหมดแล้วคิดดัดแปลงแก้ไขต่อไปทำให้มันดีไปกว่าเดิมได้เป็นว่าเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าทางยาว4โยชน์กว้างครึ่งโยชน์นี่ขุดดินไปอุโมงค์เข้าไปนะ เสร็จแล้วจะจัดการอภิเษกนางปัญจาระเทจันทีให้เป็นบาทบริจาของพระราชาของเราคำว่าบาทบริจานี่แปลผู้บำเรอเท้าหมายความสตรีเวลาที่เขาแต่งงานกับสามีแล้วสมัยโบราณเวลาที่เขาจะไปร่วมรักนอนด้วยกันเขากราบเท้าสามีก่อนเรียกว่าบาทบริจาณ์นะ เมื่อพระราชาร้อยเอ็ดพระนครพร้อมด้วยพลนิกรทั้งหลายแวดล้อมอยู่นะแวดล้อมอยู่หมายจะปลงประชนหมายจะปลงประชนพระราชาของเราเราจะป้องกันให้พระราชาให้พ้นอันตรายเหมือนกับเรื่องดวงจันทร์จากปากอสุรินทราหูฉะนั้นคือจันทร์เทวราคาสมัยโบราณก็ถือว่าราหูอมเข้าไปแต่เนื้อแท้เนี่ยมันไม่ใช่เนี่ยเอาง่ายๆก็แล้วกันมันก็ไอ้เนื้อที่อยู่ในปากเสือเนี่ยเสือคาบเนื้อแล้วแต่ถ้าว่าเราจะเนื้อจากออกปากจากปากเสือให้ได้ยอมไม่โดยไม่ยอมให้เนื้อมีอันตรายสักนิดเดียวเห็นไหมนี่ดูปัญญาของท่านต่อไปแล้วก็พาพระราชาของเราเสด็จกลับมิถิลานครเรื่องทั้งหมดเราต้องรับภาระเป็นที่เรียบร้อยนี่เป็นความดำริของมโหสถเขาฟังแล้วคิดแล้วก็วางแผนการเมื่อมโหสถครั้นดำริดังนี้แล้วก็เกิดปีติสมนัสซาบซ่านดีใจไปทั่วสารพางกายได้เป็นอุทานเขาได้ความภาคภูมิว่าบุคคลได้รับอุปการะจากท่านผู้ใดควรทำตนให้เป็นประโยชน์กับท่านผู้นั้นแม้ท่านจะดุท่านจะด่าท่านจะตัดพ้อท่านจะทุบท่านจะตีเสียงใสไล่ส่งอย่างไรก็ตามทีไม่ควรถือเอามาเป็นเหตุลบล้างบุญคุณของท่านนี่ภาษิตที่มโหสถพูดอย่างนี้นะลูกหลานที่รักต้องจำคนที่จะดีได้ต้องทรงความดีตามนี้เนี่ยเขาย้อนอีกนิดหนึ่งว่าคติที่มโหสถคิดในใจเขาบอกว่าบุคคลพูดใดได้รับอุปการะจากท่านผู้ใดก็ควรจะทำตนให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้นั้นแม้ท่านจะดุจะด่าจะดัดพ้อจะทุบตีเสียดใสไล่ส่งอย่างไรก็ตามทีไม่ควรจะถือเอาเหตุเอาเรื่องนั้นมาเป็นเหตุลบล้างบุญคุณของท่านเหมือนกับลูกหลานที่รักที่อยู่กับบิดามารดาท่านเป็นผู้ให้กำเนิดครูบาอาจารย์ให้วิชาความรู้คนที่อุปการะที่ทางหรือเพื่อนที่รักจงอย่าคิดประทุษร้ายเขาอย่าทำลายความดีของเขาเมื่อเขาเกื้อกูลถ้าหากว่าบังเอิญเป็นผู้แทนราษฎรเป็นรัฐบาลเป็นข้าราชการเป็นลูกจ้างจงถือว่าการดุด่าว่าตักเตือนเป็นการให้ความดีกับเราเขาให้ความเจริญถึงแม้บางทีบางครั้งท่านผู้ว่าผู้ด่าผู้บังคับบัญชาจะเข้าใจผิดไปบ้างก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาของโลก จึงตั้งอยู่ในความกตัญญูรู้คุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติมีความสำคัญมากถ้าชาติต้องสลายไปเราจะมีความสุขได้ยังไงดูอย่างประเทศลาวประเทศเขมรนักศึกษาช่วยให้ข้าศึกเข้ามายึดประเทศได้ผลที่สุดเขาฆ่าตายไปเสียมากที่เหลืออยู่ก็ต้องหนีเข้ามาในประเทศไทยอันนี้จำไว้ในลูกหลานที่รักใครเข้ามายุแยงแต่แกงแสว่าระบบการปกครองอย่างนี้ไม่ดีอย่างนั้นดีอย่าเชื่อเขาดีหรือไม่ดีมันอยู่ที่คนประเทศเราปกครองด้วยกษัตริย์มีอำนาจมาตลอดกาลเราก็ทรงความอิสรภาพเป็นชาติเอกราชมาได้มันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขสมัยที่กษัตริย์มีพระราชอำนาจเต็มที่แต่ความจริงมันเป็นแต่เพียงชื่อเท่านั้นเวลานั้นก็มีการจะทำอะไรก็ประชุมมุขมนตรีเสนาข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ความจริงประเทศไทยปกครองเรามาปกครองแบบประชาธิปไตยมานานมามหากษัตริย์มีพระราชอำนาจแต่เพียงในนามทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องปรึกษาหารือกันถ้าลูกหลานที่รักไม่มั่นใจจงหาหนังสือจดหมายเหตุขนงอุดมที่เขาวางขายเอามาอ่านดูก็จะรู้เนื้อความงานทุกอย่างที่พระราชาจะทำไปไม่ได้สั่งโดยพระการต้องประชุมคุณนางก่อนและคนที่เข้ามาประชุมก็เป็นคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในการงานทุกอย่างมาแล้วไม่ใช่เลือกตาสีตาสาตามาตามมีคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเข้าไปเป็นผู้แทนของเราเข้าไปแล้วก็หวังแต่ประโยชน์ส่วนตนคนประเภทนี้เขาไม่เคยรับราชการไม่รู้งานมาในการก่อนเมื่อเข้าไปบริหารกระทรวงต่างๆก็ถูกต้มถูกตุ๋นไปตามๆกันอย่างตัวอย่างที่ผ่านมาแล้วก็รู้อยู่แล้วบ้านเมืองเราเกือบจะบันไลเอาเล่าเรื่องของท่านต่อไปว่าโมโหสดรู้สึกภาคภูมิใจในความคิดของตนเป็นอย่างยิ่งยินดีจัดการแต่งกายเสร็จแล้วเข้าไปเฝ้าพระเจ้าวิเทหราชกราบบังคมทูลให้ทรงทราบว่าข้าแต่สมมติเทวราชพระองค์ยังทรงดำริที่จะเสด็จไปอุตรปัญจารนครอีกหรือพระเจ้าค่ะพระเจ้าวิเทหราชจึงตรัสว่าเราต้องไปหากเราไม่ได้นางปัญจารจันทีมาเป็นคู่ชื่นชมเราก็จะไม่ควรนะเราก็จะไม่ขอครองราชสมบัติต่อไปไม่จะสละราชสมบัติเพื่อผู้หญิงคนเดียวอยากจะรู้นะรสชาติมันเป็นยังไงนะแปลกจริงๆหลวงปู่เห็นว่ามันเหมือนกันไม่ได้เรื่องกินก๋วยเตี๋ยวอร่อยกว่ามโหสถบัณฑิตนะท่านกล่าวว่ามโหสถบัณฑิตเจ้าอย่าทิ้งเรานะเจ้าต้องไปกับเราเราจะได้รับประโยชน์ทั้งสองประการคือหนึ่งเราได้หญิงแก้วมาแล้วเป็นคู่ชื่นแน่เจ๋วสองเราจะได้ผูกสันธวะไมตรีกับพระเจ้าจุลนีพมทัตแน่แน่โอ้โหนี่อย่าลืมแม้แต่คนที่เป็นกษัตริย์ก็สามารถจะหลงผิดได้เพราะยังมีกิเลส แต่ว่าอย่าถือสาหาความเรามีปัญญาใช้ปัญญาช่วยชาติช่วยกษัตริย์ช่วยประชาชนให้ชาติคงอยู่อย่าถือว่าใครฉลาดอย่าถือว่าใครโง่มีกำลังช่วยกันรักษาชาติเขาไว้ไทยจะมีความสุขความสามัคคีเป็นสำคัญอย่าเชื่อคนอื่นเขาเราอยู่กันสุขสบายในรัฐที่มันนานแสนนานไม่ต้องการอย่าไปหารัฐที่การให้เป็นทาสและถูกเขาไล่เข่งฆ่าอย่างลาวอย่างเขมรเลยเป็นนั้นว่ามโหสถนี้กราบทูลว่าถ้าเช่นนั้นข้าพระพุทธเจ้าก็จะขอทกราบถวายบังคมลาล่วงหน้าไปก่อนพระพุทธเจ้าค่ะเพื่อสร้างพระราชินิเวศสำหรับพระองค์ให้สมพระเกียรติเมื่อข้าพระองค์สร้างเสร็จแล้วจะส่งข่าวมากราบทูลเชิญเสด็จต่อภายหลังไม่ตอนนี้ที่ใจเต้น จะต้องนั่งคอยเวลาประคับประคองพร่ำพรอดอีกตั้งหลายเดือนใจไม่สบายนะถ้าฟังเรื่องท่านต่อไปไว้เจ้าวิเทราชได้ทรงฟังคำกราบทูลของมโหสถก็ทรงโสมนัสคือดีใจแม้ไม่เหมือนหลวงปู่หลวงปู่ถ้าฟังอย่างนี้ใจมันเต้นอยากจะได้วันนี้ถ้าเป็นท่านนะแต่นี่ท่านก็ฉลาดพอแต่ในการบางครั้งเป็นเรื่องธรรมดาของคนอาจจะหลงผิดไปบ้างโสมนัสคือดีใจเป็นอย่างยิ่งจึงได้ทรงตรัสว่าพ่อมโหสถลูกรักพ่อไปก่อนจะต้องการอะไรบ้างบอกพ่อมโหสถกราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าจะขอผลและก็พาหนะขอพระองค์ไปขอพระองค์โปรดมีพระบรมราชโองการให้เปิดเรือนจำ4 แห่งเอานักโทษเนี่ยให้ถอดเครื่องจองจำออกแล้วให้นักโทษทั้งหมดไปกับข้าพระพุทธเจ้าพระเจ้าค่ะนี่แทนจะเอาทหารไปเอานักโทษไปนี่แปลกพระราชาทรงอนุญาตตามที่มโหสถกราบทูลทุกประการมโหสถได้รับพระบรมราชโองการรับพระบรมราชาอนุญาตแล้วก็จึงได้ให้ผู้คุมเรือนจำเปิดเรือนจำให้นักโทษที่เป็นชายชะกันออกมาแล้วความจริงนักโทษเนี่ยเขามีความบึกบึนอดทนต่อกิจการงานทุกอย่างมาแล้วแล้วก็จัดให้มีการควบคุมจัดเป็นกองร้อยแล้วก็จัดเป็นกองพันจัดเป็นหมู่จัดเป็นหมวดมีหมวดช่างไม้หมวดช่างเหล็กหมวดช่างหนังหมวดช่างศิลาคือหมวดช่างหินน่ะแล้วก็หมวดช่างเขียนหมวดช่างอิฐให้ทุกหมวดเตรียมมาเครื่องอุปกรณ์สำหรับในการนั้นๆไปนั่นตลอดจนทั้งมีมีดมีขวานมีจอบมีเสียมเป็นต้นเอาไปด้วยเมื่อเสร็จแล้วมันได้เวลาก็ยกกองพลเคลื่อนขบวนออกจากพระนครไปสู่อุตรปัญจาลนครก็เรียกกองพลนักโทษเฮ้ดีไหมกันนี่เป็นกองพลเลยเนี่ยสี่โอ้โหนี่เวลานี้คุกตารางของเราแต่ละเรือนจำมันเต็มไปหมดนี่คงจะเอานักโทษเรือนจำใหญ่ๆไปจัดเป็นกองพลเลยโอ้โหนี่มันหน่วยทหารนี่เอานักโทษไปรบที่เป็นห่วงสร้างบุกแหลกได้เลยมโหสถได้ให้ช่างสร้างบ้านรายทางไปเป็นระยะใช่ไหมแล้วก็ไปให้อมายคนหนึ่งบ้านระยะหนึ่งให้อมายคนหนึ่งอยู่ประจำบ้านหลังหนึ่งนะทุกๆบ้านที่รายทางเนี่ยจัดจันทะระยะแล้วก็มีคนควบคุมมีคนรับใช้จัดช้างจัดม้าจัดรถเตรียมไว้ทุกจุดทุกบ้านเมื่อพระราชานำพระนางปัญจรัตน์จันทีมผ่านมาก็รีบพาไปถึงเมืองมิถิลานครโดยเร็วอย่าให้ข้าศึกทำอันตรายแก่พระองค์ได้นี่หมายความว่าไอ้ที่สร้างเป็นระยะเนี่ยให้ช้างให้ม้าวิ่งไปถึงนี่พอเหนื่อยพอเห็นท่าว่าจะเหนื่อยก็ถึงอีกจุดหนึ่งพอดีและช่วงนั้นก็พาวิ่งต่อไปจุดหนึ่งถึงจุดนั้นก็หยุดพอดีแล้วก็พาต่อไปเป็นระยะอย่างนี้นี่เขาฉลาดฟังไว้ก็จำนะลูกหลานที่รักนะเดี๋ยวโยบายนี้ถึงแม้ว่าเก่าใหม่เราก็ดัดแปลงได้ดัดแปลงพาณะแต่นว่านโยบายทั้งหมดการใช้ยังใช้ได้ผลในปัจจุบันเมื่อขบวนพลของมโหสถเดินทางถึงฝั่งคงคาคือฝั่งแม่น้ำจึงได้เรียกหมายคนหนึ่งชื่อว่าอานันทะมาสั่งว่าอานันทะท่านจงพาช่างไม้300 คนไปทางเหนือของแม่น้ำให้ไม้แก่นสร้างเรือ300 ลำนะแม่แล้วก็หาไม้ที่ทำกระดานทำเสาทำฝาและอื่นๆสำหรับสร้างเมืองบรรทุกเรือ300 ลำโดยเร็วอมาชื่อว่านันทะได้ทำตามคำสั่งของมโหสถ พระสวดขึ้นเรือข้ามฟากไปฝั่งคันโน้นแล้วก็เดินทางจากฝั่งประมาณกึ่งโยชน์ได้กำหนดวางแผนสร้างอะไรสร้างอุโมงค์นะโอ้โหสร้างอุโมงค์ตรงนั้นจากอุโมงค์ไปราว4โยชน์กำหนดสร้างพระราชนิเวศสำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าวิเทหราชเมื่อกำหนดดังนั้นแล้วจะได้เดินทางเข้าสู่ปัญจาลนครนี่ก่อนจะเข้าเมืองวางแผนไปเสร็จดูภูมิประเทศว่าจะเอาที่ไหนตรงไหนมันยังไงมันจะเหมาะนี่เรื่องการวางแผนนี่อย่าทำช้าเลยต้องเร็วทันใจแล้วก็ได้ดีสมองแล้วฝึกไปอย่างนี้มันเป็นของไม่ยากอย่ามัวไปนั่งใช้น้ำลายพ่นพูดกันในสภาทำให้เวลาเขาเสียไปเงินทองแล้วมันเสียไปวินาทีประมาณ300บาทหลวงปู่คิดอย่างนั้นนะว่าเรื่องของสภาทั้งหมดตั้งแต่เจ้าหน้าที่ตั้งแต่พันโรงขึ้นมามีเจ้าหน้าที่400คนเศษแล้วก็มีสมาชิกเท่าไรมีข้าราชการที่ต้องทำงานเกี่ยวกับหนังสือเท่าไรมีอุปกรณ์การใช้เท่าไรค่ากระแสไฟฟ้าเท่าไรค่าสิ่งรอค่าซ่อมแซมคิดแล้วมีสภาผู้แทนราษฎรเข้าไปประชุมเราต้องเสียเงินของเราไปประมาณนาทีละ300บาทนี่ฉะนั้นเวลาจะเลือกก็เลือกแต่คนดีไอ้คนระยำระยำอย่าเลือกเข้าไปถ้าเลือกเข้าไปแล้วเขาบอกว่าดีเข้าไปทำระยำก็ไม่ควรเลือกจำไว้มันจะให้อะไรก็อย่าให้มันอย่าเลือกให้ถ้าเขาให้เงินเรารับเงินให้ของแล้วเราของแต่เราไม่เลือกมันเป็นสิทธิของเราไอ้เรื่องประเภทที่เรียกว่าให้เงินแล้วขอยึดบัตรประชาชนจงอย่าให้ไปเพราะถือว่าเขาไม่ใช่เจ้าไม่ใช่นายเราให้ก็เอาแต่อย่าเลือกจำหน้าไว้ใครทำเลวก็จำไว้อ้างว่ารัฐธรรมนูญต้องมีประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องประชาชนชาวบ้านตาสีตาสายเขาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยรัฐธรรมนูญจะเป็นยังไงกฎหมายจะเป็นยังไงมีผู้แทนหรือไม่มีผู้แทนเวลานี้หลวงปู่พูดขณะที่พูดนี่เป็นวันที่21พฤศจิกายน2521ไปถามประชาชนก็บอกรัฐบาลทหารนี่ดีทำอะไรเร็วทันใจน้ำท่วมปั๊บส่งของทันทีน้ำลดปั๊บเทคเตอร์ถึงไถที่ให้ได้หวานให้เสร็จโดยไม่ต้องเสียอะไรทั้งหมดมาของขึ้นมาพืชผลขึ้นมาชาวบ้านเก็บได้นี่ถ้ามีผู้แทนราษฎรก็นั่งพ่นน้ำลายแตกท่วมสภากว่าชาวบ้านจะได้กินอดตายไปตามๆกันดีไม่ดีไม่ได้กินบางทีส่งของให้ผู้แทนไปแจกสมัยหนึ่งมีอยู่มดไม่ได้ถึงมือชาวบ้านเอาไปขายหมดเลยมันมีสมัยหนึ่งนะจะหาว่าหลวงปู่ว่าผู้แทนทุกคนนั้นไม่ได้แต่ผู้แทนเร็วๆอย่างนั้นมันมีอยู่มากสมัยก่อนโน้นนะสมัยนี้อาจจะดีก็ได้แต่ต้องมองดูหน้าแต่หน้าเก่าๆแล้วก็ระวังให้ดีเป็นอันว่าพระเจ้าจุลนีพรหมทัตเมื่อทราบว่ามโหสถเดินทางมาถึงแล้วก็ทรงโสมนัสคือยินดีมากดีใจอย่างยิ่งคิดว่าอุบายที่วางไว้ใกล้จะสำเร็จสมความปรารถนาอยู่แล้วจึงได้ทรงดำริว่าไม่ช้าไม่ช้าหรอกพระเจ้าวิเทหราชก็คงจะเสด็จมาเมื่อมาพร้อมหน้ากันก็จะจับฆ่าเสียทั้งสองคนต่อจากนั้นราชสมบัติในสกลชมพูทวีปเปี้ยตกอยู่ในเอื้อมมือของเราทั้งหมดนี่มันเหลือประเทศเดียวที่เขายังยึดไม่ได้เหมือนกับประเทศไทยเวลานี้ฝ่ายในเอเชียนี่รู้สึกว่าเป็นเหยื่อฆ่าศึกหมดเหลือแต่ประเทศไทยที่เป็นประเทศใหญ่กับเพื่อนในแหลมทองก็มีเสือจ้องอยู่3ตัวที่คอยจะตะครุบเราแต่ว่าไม่เป็นไรลูกหลานที่รักถ้าเราทุกคนยังรักประเทศเราทุกคนยังมีความสามัคคีเราทุกคนไล่ผู้แทนที่ไม่ดีออกไปเราทุกคนไล่ข้าราชการที่ไม่ดีออกไปวิธีไล่ไม่ต้องเดินขบวนมีวิธีง่ายๆนิดๆเล็กๆทำก็จุ๋มก็จิ๋มก็จุ๋มจิ๋มตามกฎหมายเดียวก็หมด แต่อยากจะให้มีรัฐธรรมนูญบ่งว่าผู้แทนคนไหนไม่ดีประธานสภามีสิทธิ์หรือว่าสมาชิกจำนวนมากมีสิทธิ์ออกเสียงขับไล่ผู้แทนคนนั้นออกไปไม่มานั่งทวงเงินทวงทองทวงเวลาของชาติอันนี้จะดีมากเป็นอันมโหสถได้เข้าเฝ้าพระเจ้าจุลนีพมทัตที่ท้องพระโรงพระเจ้าจุลนียังทรงรับสั่งถามมโหสถว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมาเมื่อไหร่มโหสถกราบทูลว่าจะเสด็จมาต่อเมื่อข้าพระพุทธเจ้าทรงข่าวไปกราบทูลพระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าทำไมเจ้าจึงล่วงหน้ามาก่อนมโหสถได้กราบทูลว่าข้าพระพุทธเจ้าล่วงหน้ามาก็เพื่อจะเตรียมสร้างพระราชนิเวศสำหรับเป็นที่ประทับของพระราชาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระเจ้าจุลนีตรัสว่าดีแล้วเจ้าจงทำราชการนะในทางที่ถูกที่ควรอยู่กับเราจนกว่าพระราชาของเจ้าจะเสด็จมาแล้วก็รับสั่งให้จัดบ้านพักให้มโหสถตลอดจนคนติดตามนี่เขาแน่ไม่กันเขาแน่ไม่กันไม่ใช่ไม่แน่ไอ้คนติดตามนี่เป็นข้าราชการเกรงว่าจะมาวางเพลิงประเทศเขาดิวันหนึ่งมโหสถขึ้นไปยังพระราชนิเวศยืนอยู่บนเชิงเทินนะไม่ใช่เชิงเทินยืนอยู่บนเชิงบันไดพระราชนิเวศคือเป็นที่ประทับของพระราชาพระราชวังยืนอยู่บนเชิงบันไดได้กำหนดว่าตรงนี้จะทำอุโมงค์เอาแล้วใช่ไหมนี่อย่างที่เขามาประเทศเราเนี่ยเขาบอกเป็นมิตรเป็นมิตรเนี่ยอาจจะเป็นมิตรแบบนี้ก็ได้แต่จะต้องทำให้ขั้นบันไดนี้ไม่สุดนะแปลว่าไม่ทำให้ขั้นบันไดนี้ไม่สุดนั่นหมายคือว่าทำแล้วบันไดต้องไม่สุดโอ้สดได้นึกถึงพระราชาดำรัสพระราชดำรัสของพระเจ้าจุลนีที่ตรัสว่าให้เรารับราชการทำกิจที่ถูกที่ควรแก่พระองค์ฉะนั้นจะต้องกราบทูลให้ทรงทราบเพื่อปฏิบัติราชกิจกับพระองค์แล้วมโหสถจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าจุลนีกราบทูลว่าขอเดชะข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าขณะขึ้นมาเฝ้าวันนี้ยืนอยู่ที่เชิงบันไดได้ตรวจดูหินพื้นที่ที่เชิงบันไดน่ากลัวจะสุดถ้าหากว่าทรงเห็นชอบด้วยพระราชดำริข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้มั่นคงแข็งแรงต่อไปพระเจ้าค่ะเป็นอันว่ามโหสถทูลดังนี้แล้วพระเจ้าจุลนีทรงทัดจึงตรัสว่าเชิญเจ้าทำตามที่เห็นสมควรเถิดแล้วต่อจากนั้นมโหสถจะทำยังไงลูกหลานที่รักมองดูเวลาก็หมดเสร็จแล้วนี่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดิ์พิพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่ทุกคนผู้รับฟังและเจ้าหน้าที่สถานีทั้งหมดสวัสดี